πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει όπως πάντα αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Για την ακρίβεια, εσείς αυτό το διπλό αφιέρωμα θα το ακούσετε την Κυριακή, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, αλλά αυτό το διπλό αφιέρωμα ηχογραφείται λίγες μέρες νωρίτερα. Ηχογραφείται στις 27 Ιανουαρίου, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου του 2025. Είναι η μέρα που συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση των εναπομεινόντων, των λίγων εναπομεινόντων ζωντανών κρατουμένων στο Auschwitz, και ταυτόχρονα εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διπλό αφιέρωμα για την κληρονομιά του Auschwitz. Τι έχει αφήσει στις μνήμες των ανθρώπων, αν έχει αφήσει κάτι, γιατί πρέπει να σας πω ότι με ένα γκάλο που έγινε πολύ πρόσφατα στην Γερμανία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν είχαν καν ακουστά το ολοκαύτωμα. Επίσης πάρα πολλοί άλλοι θεωρούν το ολοκαύτωμα υπερτιμημένο, θεωρούν ότι το ολοκαύτωμα ήταν πηγή εκμετάλλευσης για το κράτος του, χρησίμευσε ως πηγή εκμετάλλευσης για το κράτος του Ισραήλ και ως μέσο για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Πριν από μερικά χρόνια, όταν είχα γράψει ένα κριτικό σημείωμα για ένα βιβλίο ενός Ελληνοεβραίου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, το Σλόμο Βενέτσια, που είχε τον τίτλο, αν θυμάμαι καλά, Sonderkommando. Sonderkommando ήταν εκείνο το σώμα των Εβραίων που φρόντιζαν τους ομοεθνείς τους όταν τους οδηγούσαν στους θαλάμους αερίων. Φρόντιζαν όλα να γίνουν με τάξη, να τους δώσουν και μια τελευταία ψευδέστηση ότι απλώς θα πάνε στα λουτρά για καθαρισμό και όχι για εξόντωση, όχι για εξολόθρευση όπως θα πηγαίναν μετά. Και βεβαίως μετά να φροντίσουν για να μεταφέρουν τις σωρούς των ομοεθνών τους στα κρεματόρια. Η σκληρή μοίρα των Sonderkommando ήταν ότι κάποια στιγμή παίρναν και αυτοί τη σειρά των ομοεθνών τους, καταλήγαν και αυτοί στα κρεματόρια, αφού πριν είχαν περάσει από τους θαλάμους αερίων. Και αυτό το έγκλημα ήταν τόσο απίστευτο που αναρωτιόμουν σε εκείνο το σημείο μας στα νέα που είχα γράψει, αν πέρα από εκείνους που κακοπροαίρετα, και θα τους βρούμε στη διάρκεια αυτού του διπλού αφιερώματος συχνά, εκείνους που κακόβουλα αρνούνται την ύπαρξη του ολοκαυτώματος, αν αφήσουμε αυτούς στην άκρη, υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που απλώς δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με το μέγεθος της φρίκης. Ότι κάτι τόσο τρομακτικό, τέτοιας έκτασης, τρόμος, επικράτησε στα μέσα του 20ου αιώνα και μάλιστα σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, όπως ήταν η Γερμανία. Όμως αυτές τις μέρες πάλι παράλληλα έχουμε μια εκεχηρία, μια πολύ εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και την Χαμάς, την Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμάς. Έχει μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο σταματήσει μια απίστευτα αιματηρή σύραξη που ξεκίνησε ως γνωστό με την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά κλιμακώθηκε από το κράτος του Ισραήλ, κλιμακώθηκε κυριολεκτικά ανελέητα. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, κυρίως άμαχοι. Αυτό βεβαίως ήταν σε συνάρτηση και με το ότι πολλοί πυρήνες της Χαμάς, στρατιωτικοί πυρήνες, βρισκόντουσαν μέσα σε νοσοκομεία, μέσα σε σχολεία. Και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μπροστά στο δίλημα αν θα έπρεπε να σκοτώσει και χιλιάδες αθώους του αίματος μαζί με εκείνους που θεωρούσε τρομοκράτες, δεν το πολυσκέφτηκε. Έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο ολέθρου, μια εντελώς ασύμμετρη απάντηση του Ισραήλ απέναντι στον τρόμο της 7ης Οκτωβρίου. Και αυτός όλος ο τρόμος σταμάτησε πριν από λίγα 24 ώρα. Και αν λέω ότι είναι εύθραυστη αυτή η εκεχηρία, είναι διότι δεν ξέρω εάν θα διαρκεί κιόλας μέχρι να φέρω εις πέρας αυτό το διπλό, το δίωρο αφιέρωμα. Πόσο μάλλον αν θα διαρκεί όταν θα ακούτε εσείς μετά από 4-5 μέρες αυτό το διπλό αφιέρωμα. Έχει λοιπόν υποθεί ότι τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και όλη η ηγεσία του Ισραήλ έχουν κατά κόρον χρησιμοποιήσει το ολοκαύτωμα ως άλοθη. Είναι πραγματικά έτσι. Θα το εξετάσουμε μέσα από μια σειρά βιβλία που μας βοηθάνε να δούμε και την έκθεση του ολοκαυτώματος και τη χρήση επίσης του ολοκαυτώματος. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και τις τελευταίες φαϊνές ιδέες του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, που ούτε λίγο ούτε πολύ είδε ως μεσίτης, ως επιχειρηματίας όλη την περιοχή της Γάζας, ένα πολύ ωραίο οικόπεδο, είπε, παραθαλάσσιο, με ήλιο, με πολύ καλό καιρό, που μόνο μειονέκτημα έχει τους κατοίκους του και για αυτούς τους κατοίκους, τους άμυρους Παλαιστινίους, πρότεινε να διοχετευθούν είτε βραχυπρόθεσμα είτε και μακροπρόθεσμα, δηλαδή για πάντα στο Δινεκές, είτε στην Αίγυπτο είτε στην Ιορδανία. Να μετακινηθούν δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο άμαχοι είτε στην Αίγυπτο είτε στην Ιορδανία. Βεβαίως τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ιορδανία απέρριψαν ως εξωφρενική την ιδέα αυτής εξ αρχής. Οι πάντες θεώρησαν εξωφρενική την ιδέα αυτού του εξωφρενικού ανθρώπου που θα τον λουστούμε για τα επόμενα 4 χρόνια ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μόνοι νομίζω οι οποίοι χάρηκαν από αυτήν την ιδέα ήταν κάποιοι ακροδεξιοί υπουργοί στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, πιθανόν και ο ίδιος ο Νετανιάχου, παρόλο που μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, δεν έχει βγει δημόσια να επικροτήσει το σχέδιο Τραμπ, αυτό το όραμα, αυτή τη δυστοπία Τραμπ. Το μόνο που έχει επικροτήσει από τις πρώτες κινήσεις κιόλας του νέου Προέδρου ήταν ότι του δίνει πυράβλους απίστευτα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Δεν προμηνύουν όλα αυτά κάτι καλό. Ας δούμε όμως από πού ξεκινάνε όλα αυτά. Και μια και μιλάμε για το Auschwitz, δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε αυτή την περιήγηση στη δυστοπία με κάποιον που έζησε μέσα στο Auschwitz. Έζησε τους τελευταίους μήνες, αλλά αυτοί οι τελευταίοι μήνες τον καθόρισαν για όλη του τη ζωή. Θα έχουμε λοιπόν οδηγό μας τον Πρίμο Λέβη και πιο συγκεκριμένα το βιβλίο του «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν» σε μετάφραση Χαράς Σαρλικιώτη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα πριν από ακριβώς 25 χρόνια. Τον Απρίλιο του 1986, έναν ακριβώς χρόνο προτού αυτοκτονήσει, ο Ιταλοεβραίος συγγραφέας Πρίμο Λέβη δημοσίευε αυτές τις γραμμές. Η εμπειρία την οποία κομίζουμε εμείς οι επιζώντες των ναζιστικών Λάγκερ, Λάγκερ είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, η εμπειρία λοιπόν την οποία κομίζουμε εμείς οι επιζώντες των ναζιστικών Λάγκερ είναι ξένη στις νέες γενιές της Δύσης και γίνεται περισσότερο ξένη με το πέρασμα του χρόνου. Για τους νέους της δεκαετίας του 50 και του 60 ήταν γεγονότα της ζωής των γονιών τους. Για τους νέους αυτής της δεκαετίας του 1980, είναι βιώματα των παππούδων τους. Μακρινά, ασαφή, ιστορικά. Το 1986, όπως συμπληρώνει ευθύς κατόπιν ο Πρίμο Λέβη, η Γερμανία είναι διαιρεμένη στα δύο για απροσδιόριστο χρόνο και παραμένει η διαρχία Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης, θρέμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις 3 χρόνια αργότερα, το 1989, η απροσδιορίστου χρόνου διαιρεμένη Γερμανία θα επανενωθεί και μόλις 5 χρόνια αργότερα, ο ανατολικός πόλος της διαρχίας θα καταρρεύσει. Ο Πρίμο Λέβη δεν θα προλάβει τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις, ούτε θα βρεθεί αντιμέτωπος με την καθολική αμνησία της νεολαίας κατά τη δεκαετία του 1990. Εμείς όμως, εκ των υστέρων, αντιλαμβανόμαστε πόσο δίκαιο είχε και με ποια οδυνηρή ταχύτητα η ιστορία τον επιβεβαίωσε, όταν στεκόταν δύσπιστος απέναντι στην ανθεκτικότητα της συλλογικής μνήμης. Κατά τον δεδηλωμένα άθεο, ιδίως μετά το Auschwitz, και σκεπτικιστή Λέβη, η μνήμη ξεθοριάζει, φιλορροεί, τελεί υποπροθεσμία. Η μνήμη πάσχει ευθύς εξ αρχής από κάποια λίμωξη, άλλοτε απλώς ενοχλητική, αν και με ευεργητική συνήθως επίδραση στη συνείδηση του πάσχοντος, άλλοτε βασανιστική, ενίοτε και μοιραία. Κόντρα στη λίμωξη της μνήμης, ο Πρίμο Λέβη αγωνιούσε και αγωνιζόταν να παρασκευάσει τη δική του αντιβίωση. Τόσο η περίφημη τριλογία του, που αποτελείται από το «Εάν αυτό είναι άνθρωπος» το 1947, την «Εκεχηρία» το 1963 και το «Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν» το 1986, όσο και ένα πλήθος συγγενών γραπτών, ομιλιών ή συνεντεύξεών του, με ξεχωριστή μνήμα στο «Καθήκον της μνήμης» που κυκλοφόρησε από την Άγρα το 1998, όλα αυτά σχηματίζουν μια σειρά από ομόκεντρους κύκλους με διευρυνόμενη διαρκώς την περιφέρεια. Στο κέντρο των κύκλων βρίσκεται πάντοτε το Auschwitz, το Λάγκερ του Auschwitz, το στρατόπεδο συγκέντρωσης, το κολαστήριο όπου ο Ρούντολφ Ες, ο διοικητής του, εγκαινιάζει και εντυπωσιάζεται από την αποτελεσματικότητα των θαλάμων αερίου. Κατά μια μακάβρια ηρωνία, ο Πρίμο Λέβη θα προλογίσει τα απομνημονεύματα του Ρούντολφ Ες, την κατάθεσή του δηλαδή στους ανακριτές του ουσιαστικά, 40 χρόνια μετά τον απαγχωνισμό του από τους συμμάχους. Στο Auschwitz μεταφέρεται το Φεβρουάριο του 1944 ο 25χρονος Πρίμο Λέβη. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά έχει συλληφθεί στην Ιταλία ως νεόκοπο και ελαφρώς αδέξιο, όπως ομολογεί ο ίδιος, μέλος της αντιφασιστικής αντίστασης. Στο Auschwitz θα παραμείνει 11 μήνες, ώσπου του απελευθερωθεί από τα σοβιετικά στρατεύματα και θα περιγράψει την εμπειρία του στον πρώτο τόμο της τριλογίας. Παρότι γραμμένη εν θερμό, η μαρτυρία του επενείται για το κλινικό της ύφος. Πιθανόν στην ψύχρεμη αποτίμηση ενός τόσο εκρηκτικού και παράλογου βιώματος, να συνέβαλε η παιδεία του Λέβη, η ενασχόλησή του με τις θετικές σπουδές και ειδικότερα με τη χημεία. Η ιδιότητά του ως χημικού, ούτως ή άλλως, συνέβαλε τα μέγιστα στην τελική διάσωσή του. Ύστερα από τη συντριβή στο Στάλιγκραντ, οι Γερμανοί δεν διατηρούν πλέον την πολυτέλεια να σπαταλούν το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ακόμα και το εβραϊκό, χώρια που η εξοικείωση με την επιστημονική γερμανική ορολογία τον φέρνει σε μια πρώτη και σωτήρια επαφή με τη γλώσσα των δημίων. Εκεί που οι περισσότεροι κρατούμενοι βαφτίζουν διερμηνέα το μαστίγιο, ο Λέβη μπορεί και ξεχωρίζει τις διαταγές από το θόρυβο. Καθώς τα σοβιετικά στρατεύματα πλησιάζουν, ο Λέβη προσβάλλεται από οστρακιά. Είναι το τελευταίο και μεγαλύτερο δώρο της τύχης. Οι Γερμανοί τον κρίνουν καταδικασμένο και την ημέρα της εκένωσης τον εγκαταλείπουν στο Auschwitz. Εάν τον έπαιρναν μαζί τους στο Buchenwald ή στο Mauthausen, οι Σοβιετικοί μάλλον δεν θα τον προλάβαιναν ζωντανό. Στην Εκεχηρία, γραμμένη μια εικοσαετία σχεδόν αργότερα, ο Λέβη περιγράφει το μακρύ και δεδαλώδες ταξίδι της επιστροφής του στην Ιταλία. Μας προσκαλεί σε αυτή την αλόκοτη κοινότητα των μεταλλαγμένων, των πρώην κρατουμένων, που μεταφέρουν και θα μεταφέρουν όσο ζουν, το στρατόπεδο παραμάσχαλα, οπουδήποτε. Όμως θα χρειαστεί να παρέλθει άλλη μία εικοσαετία μέχρι ότου ο Πρίμο Λέβη θελήσει να κλείσει οριστικά τους παλιούς του λογαριασμούς. Κατά τη δεκαετία του 1980 η συζήτηση γύρω από τα ναζιστικά Λάγκερ τίνει να αποκτήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα, όταν δεν αποκτά διαστροφικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη περίπτωση δημιουργεί όπως η Λιλιάνα Καβάνη στο διαβόητο πια θυρωρό της νύχτας που γύρισε το 1973. Τέτοιοι δημιουργοί λοιπόν συμψηφίζουν θύτες και θύματα και να αποθέτουν στα βιολογικά ορμέμφυτα την ευθύνη για την εναλλαγή των ρόλων. Στο άλλο άκρο μια νέα γενιά, ιδίως στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, αντιλαμβάνεται την ιστορία των στρατοπέδων ως ένα είδος ευρωπαϊκού western, με ξεκάθαρη τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς. Ο Πρίμο Λέβη με το κύκνιο πόνημά του αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει αμφότερους. Υπενθυμίζει με πόσο μικρές και ασήμαντες από πλευράς κυρώσεων πρωτοβουλίες θα μπορούσε ο γερμανικός λαός να καταπραίνει την οδύνη των κρατουμένων και πόσο επιμελώς, συλλήβδιν σχεδόν, απέφυγε να τις πάρει. Ούτε τα Λάγκερ όμως στήθηκαν στο Χόλιγουντ. Ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς μεσολαβούσε μια ρευστή γκρίζα ζώνη. Κρατούμενοι που δυνάστευαν κρατουμένους. Κρατούμενοι απογυμνωμένοι από ηθικά ερίσματα. Ανίκανοι ή ανήμποροι να επιλέξουν πάντα το σωστό. Κανένας από όσους γνώρισαν την αληθινή κόλαση, επισημαίνει ζωφερά ο Λέβη, δεν επέστρεψε ζωντανός για να την περιγράψει. Ίσως έτσι ερμηνεύεται και η ανάρμοστη ντροπή που ένιωθαν όλοι ανεξαιρέτως οι επιζώντες. Εκεί πίσω, στο Λάγκερ, είχαν ενταφιάσει τον αυτοσεβασμό τους. Πήραμε λοιπόν μια πρώτη γεύση, μια πρώτη αίσθηση αποκτήσαμε από το Auschwitz. Ας δούμε όμως τι έλεγε για το Auschwitz ένας διαβόητος πολιτικός αρκετά χρόνια αργότερα, για την ακρίβεια στις 13 Σεπτεμβρίου του 1987. Ακούστε τη δήλωσή του. «Δεν λέω πως οι θάλαμοι αερίων δεν υπήρξαν.
Εγώ ο ίδιος δεν μπόρεσα να τους δω. Δεν έχω μελετήσει ειδικά το θέμα. Πιστεύω όμως πως είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το ανατριχιαστικό απόσπασμα που καθιερώθηκε κατόπιν να αναφέρεται ως η υπόθεση της λεπτομέρειας διαβάστηκε στη γαλλική τηλεόραση στις 13 Σεπτεμβρίου του 1987 από τον διαβόητο Ζαν-Μαρί Λεπέν, αρχηγό του ακροδεξιού εθνικού μετόπου του Front National, που, όπως γνωρίζουμε, πέθανε πριν από λίγες ημέρες. Ο ίδιος ο Λεπέν, 15 χρόνια αργότερα, κατά τις προεδρικές εκλογές του 2002, προσπέρασε το σοσιαλιστή υποψήφιο Λιονέλ Ζοσπέν και κόντραρε με τον κεντροδεξιό Ζακ Σιράκ στον δεύτερο γύρο. Η Ευρώπη κράτησε την ανάσα της. Πρώτη φορά από το τέλος του πολέμου, η γυραιά Ήπειρος αντιμετώπισε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η γαλλική δημοκρατία, το καμάρι της για φαντάσου, η κληρονόμος της γαλλικής επανάστασης, να βρεθεί με έναν φιλοναζιστή στον προεδρικό θόκο. Ευτυχώς τα αντανακλαστικά του συνταγματικού τόξου λειτουργήσαν την Ιστάτη, σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι τα βρήκαν μεταξύ τους και η ύβρις απετράπη. Ξεμπερδέψαμε? Όχι ακριβώς. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στις ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου και ενώ τον Μάιο του 2019, στο κείμενο αυτό, σε αυτές λοιπόν τις ευρωεκλογές η κόρη του Λεπέν και ο Ιταλός ομοειδεάτης της, ο Ματέο Σαλβίνι, θα έχουν μια νέα ευκαιρία για να τεινάξουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στον αέρα. Το κτίνος λαβώθηκε, αλλά δεν πέθανε. Βρυχάται. Όπως βεβαίως ξέρουμε εκ των υστέρων, το κτίνος δεν τα κατάφερε ούτε το 2019. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια νέα ευκαιρία στο άμεσο μέλλον. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Thank you. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα που ηχογραφείτε λίγες μέρες πριν το ακούσετε, συγκεκριμένα στις 27 Ιανουαρίου του 2025, καθώς συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz από τον Σοβιετικό στρατό και εδώ και πολλά χρόνια αυτή η μέρα τιμάται διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, αναφερόμασταν στη διαβόητη δήλωση του Ζαν-Μαρί Λεπέν, του αρχηγού του ακροδεξιού εθνικού μετόπου που μας άφησε χρόνους πριν από λίγες μέρες. Και όπως σε αυτή τη διαβόητη δήλωση, ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι δεν ξέρει αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν οι θάλαμοι αερίων, αλλά είτε υπήρξαν είτε δεν υπήρξαν, είναι μια σήμαντη λεπτομέρεια στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πώς γίνεται όμως να υπάρχουν άνθρωποι καλόπιστοι και μεσόαστας φρένας που να αποδέχονται την υπόθεση της λεπτομέρειας? Όσο και αν ακούγεται εξωφρενικό ή οξύμορο, το τερατώδες ναζιστικό έγκλημα δεν δίνει λαβή μόνο στην απέχθεια, αλλά και στη δυσπιστία. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τον Οκτώβριο του 2008, με αφορμή τη συγκλονιστική μαρτυρία του Σλόμο Βενέτσια Σόντερκομάντο μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίου, έγραφα μεταξύ άλλων στα νέα: «Κατά βάθος κατανοώ τους αρνητές του Ολοκαυτώματος, τους αφελείς τουλάχιστον, μια και 60 χρόνια αργότερα ακόμα δυσκολευόμαστε να χωνέψουμε το θηριώδες μέγεθός του». Ένας από τους Ελληνοεβραίους επιζήσαντες έρχεται να μας υπενθυμίσει τι μπορεί να προκύψει από την πρόσμιξη ορθολογισμού και απανθρωπιάς. Πάνω σε αυτή τη δυσανεξία να χωνέψουμε το θηριώδες εδράζουν την επιρροή τους οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, γνωστοί ανά την Ιφίλιο ως αναθεωρητές. Εδώ σε παρένθεση να πω απλώς ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας αναθεωρητές αυτή την παραφιάδα της ελληνικής κομμουνιστικής αριστεράς που έφτασε στο σημείο ύστερα από απίστευτες καραμπόλες και στρεβλώσεις της ιστορίας να συγκυβερνάει επί 4 χρόνια με τους ακροδεξιούς στην πατρίδα μας, τους οποίους μετονόμασε σε κέντρο δεξιούς. Αλλά ας αφήσουμε την παρένθεση. Ό,τι λείπει από τους αναθεωρητές, από τους αρνητές του Ολοκαυτώματος σε υλικό τεκμηρίωσης, το αναπληρώνουν και με το παραπάνω εκμεταλλευόμενοι την εύλογη απορία δυσανεξία μας για την αποδοχή της ιδέας του Ολοκαυτώματος. Είχαν οι ναζιστές την τεχνική δυνατότητα να εξολοθρεύσουν τόσα εκατομμύρια και αν την είχαν, μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο κτηνοδίας ο καθημερινός συνηθισμένος άνθρωπος, εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, απαντούσε στο σπαρακτικό ομότιτλο βιβλίο του ο Ιταλοεβραίος Πρίμο Λέβι. Βεβαίως, εάν είσαι αρκετά επιδέξιος ή αρκετά δίστακτος, πόσο μάλλον εάν είσαι και τα δύο, μπορείς να πείσεις για τα πάντα τους πάντες. Σχεδόν. Δεν μπορείς να πείσεις εκείνους που τα έζησαν στο πετσί τους, όπως δεν μπορείς να πείσεις και στην μπόκα ότι έχεις τον τέταρτο άσο εκείνον που τον έχει. Ο Γαλλοεβραίος ιστορικός της αρχαιότητας Πιέρ Βιντάλ Νακέ, που έζησε από το 1930 ως το 2006, ήταν ένας από αυτούς. Ήταν ένας από αυτούς που είχε τον τέταρτο άσο. Ο πατέρας του και η μητέρα του συνελήφθησαν από την Γκεστάπο το Μάιο του 1944, οδηγήθηκαν στο Auschwitz και δεν επέστρεψαν ποτέ. Παρότι δεν ήταν η ιστορική περίοδος της ειδικότητάς του, Επ' αυτού ο Βιντάλνα και ρίχνει και μερικές μπηχτές για την υπερβολική εξειδίκευση των ιστορικών που τους εμποδίζει ενίοτε να βλέπουν το δάσος. Ένιωσε πάντως επιτακτική την ανάγκη να μελετήσει τα επιχειρήματα των αναθεωρητών, των αρνητών δηλαδή του ολοκαυτώματος, και να τους απαντήσει σε ένα προς ένα. Προσέξτε ωστόσο τη λεπτή διαφορά όπως την επεξηγεί ο ίδιος. Όρισα, γράφει, όρισα λοιπόν στον εαυτό μου τον ακόλουθο κανόνα. Μπορούμε και πρέπει να συζητάμε για τους αναθεωρητές, μπορούμε να αναλύουμε τα κείμενά τους, κάνοντας την ανατομία ενός ψέματος. Μπορούμε και πρέπει να αναλύουμε την ακριβή τους θέση στο χάρτη των ιδεολογιών, να αναρωτιόμαστε το γιατί και το πώς εμφανίστηκαν, αλλά δεν συζητάμε με τους αναθεωρητές. Ελάχιστα με ενδιαφέρει αν οι αναθεωρητές είναι του τύπου των νεοναζί ή του τύπου της υπεραριστεράς, αν σε ψυχολογικό επίπεδο είναι ο σίδος, ύπουλοι, διεστραμμένοι, παρανοϊκοί ή απλώς ηλίθιοι. Δεν έχω τίποτα να τους απαντήσω και δεν θα τους απαντήσω. Αλλιώς χάνεται η διανοητική συνοχή. Στη συλλογή δοκιμίων του «Η δολοφόνη της μνήμης», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Καπών, ο Βιντάλ Νακιέ δανείζεται τον τίτλο από μια έκφραση που χρησιμοποίησε πρώτος ο συγγραφέας Ιωσέφ Γιερουσαλμί, ούτως ώστε να στυλιτεύσει τη στάση των αναθεωρητών στην αέναη πάλη της μνήμης εναντίον της λύθης. «Ως ιστορικός που είμαι», υπογραμμίζει ο Βιντάλ Νακιέ, «γνωρίζω κι εγώ ότι η μνήμη δεν είναι η ιστορία. Όχι επειδή η ιστορία έρχεται να πάρει τη θέση της μνήμης χάρη σε κάποιον άγνωστο αυτοματισμό, αλλά επειδή ο τρόπος επιλογής που υιοθετεί η ιστορία λειτουργεί διαφορετικά από το πώς επιλέγουν η μνήμη και η λύθη. Μεταξύ μνήμης και ιστορίας μπορεί να υπάρξει ένταση, ακόμα και αντίθεση. Μια ιστορία όμως του ναζιστικού εγκλήματος, που δεν θα συμπεριλάμβανε τη μνήμη ή μάλλον τις μνήμες και δεν θα απέδιδε τις μεταμορφώσεις της μνήμης, θα ήταν μια πολύ φτωχή ιστορία. Με όρους αστυνομικής λογοτεχνίας θα προσφεύγαμε στο κλασικό διαμαντάκι του James Cain και θα λέγαμε ότι οι δολοφόνοι της μνήμης χτυπάνε πάντα δύο φορές. Διαπράττουν ένα έγκλημα προκειμένου να συγκαλύψουν ένα προηγούμενο. Εάν το δεύτερο έγκλημά τους διαπραχθεί και περάσει αβρόχης ποσή, χωρίς συνέπειες και χωρίς απάντηση, θα σβηστούν άπαξ και διαπαντός τα ίχνη και από το πρώτο έγκλημά τους. Είναι αυτός ο λόγος που όταν αντικρίζουμε έναν κατά τεκμήριο νέο άνθρωπο, όπως τον βουλευτή, πρώην βουλευτή πια, ενήν τρόφιμος στις φυλακές Δομοκού, τον τότε βουλευτή λοιπόν της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, και τον αντικρίζουμε να ανεβαίνει στο βήμα της Ελληνικής Βουλής στις 6 Ιουνίου του 2013 και να συγκαταλέγει περήφανα τον εαυτό του στους αρνητές του ολοκαυτώματος, δεν νιώθουμε μονάχα αποτροπιασμό για την αναβίωση του ναζισμού στη χώρα όπου 70 χρόνια νωρίτερα, πολλά χρόνια δηλαδή πριν ο Κασιδιάρης γεννηθεί καν, ο ναζισμός διέπραξε τρομερά και απαράγραπτα εγκλήματα. Νιώθουμε επίσης βαθιά αποστροφή, διότι βλέπουμε διαχειλαίων ενός ανίδεου φανατικού υπερόπτη να επέρονται οι δολοφόνοι της μνήμης για το ανώσιο επιτεύγμά τους. Μια γενιά χωρίς μνήμη. Μια γενιά χειραγωγήσιμη. Μια γενιά αναλώσιμη. Όμως τα θυράματα του Auschwitz και των άλλων στρατοπέδων εξόντωσης παρέμειναν για πάντα θυράματα. Μήπως κάποια στιγμή άλλαξαν οι ρόλοι? Ένα άλλο βιβλίο θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Η αρχετυπική ιστορία, όπως την έχει διασώσει, μεταποιήσει ο Ηρόδοτος, είναι πασίγνωστη και στο διάβα του χρόνου έχουμε παρακολουθήσει να επαναλαμβάνονται αναρρύθμιτες παραλλαγές της, χωρίς να αλλοιώνεται το μεδούλι της. Ο Κρίσος, ο τελευταίος βασιλιάς της Λιδίας, ονομαστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τις κατακτήσεις του και τα αμύθιτα πλούτη του, ζήτησε αυτάρεσκα από το Σόλωνα να του κατονομάσει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της Ιφιλίου. Η απόκριση του Σόλωνα καθιερώθηκε έκτοτε ως διαχρονικό μότο του σκεπτικισμού. «Μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε». Όταν αργότερα ο Κρίσος έχασε τα πάντα από τους Πέρσες, το βασιλείο του, τα πλούτη του, την ελευθερία του, και λίγο πριν πέσει στην πυρά, θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του Αθηναίου νομοθέτη. Είναι πράγματι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να νιώσεις μέθεξη για τη μοίρα των δυστυχισμένων όταν βρίσκεσαι στον κολοφόνα της δύναμής σου. Πόσο μάλλον όταν για τη δική του τύχη ευθύνεσαι εσύ ο ίδιος προσωπικά. Μπορεί ο θηρευτής να μπει στο πετσί του θυράματος? Δεν μπορεί. Ωστόσο, αλήθεια είναι πως και ο πιο ανάλγητος θηρευτής, έστω και μόνο στους νυχτερινούς του εφιάλτες, ονειρεύεται τον εαυτό του ως θύραμα και ξυπνητός πια, εάν δεν είναι εντελώς ηλίθιος, λαμβάνει κάποια στοιχειώδη προληπτικά μέτρα. Είναι γνωστό πλέον από διάφορες γραπτές και προφορικές μαρτυρίες ναζιστών αξιωματούχων, κυρίως κρατουμένων των συμμάχων μετά τον πόλεμο, ότι η κτηνοδία που υπαγόρευε την εξολόθρευση ακόμα και νηπίων είχε μια νοσηρή ορθολογική εξήγηση. Πέρα από την παρανοϊκή φιλοδοξία για απαλλαγή από το μολυσμένο αίμα των υπανθρώπων, ξαλάφρωνε τους θηρευτές από την υποχρέωση να οργανώσουν ένα απέραντο κοινωνικό δίκτυο ανατροφής, εκπαίδευσης και προστασίας των ορφανών, σαν να λέμε ένα πανευρωπαϊκό πίκπα. Και πρωτίστως διέλυε τους φόβους τους ότι με δικά τους έξοδα, για φαντάσου, θα γαλουχούσαν μια νέα γενιά ρεβανσιστών που αργά ή γρήγορα θα ζητούσε να πάρει πίσω το αίμα των γονιών της. Τα πράγματα, Λίμανο, δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Το Τρίτο Ράιχ κράτησε μόλις 12 χρόνια και όχι 1000, όπως προέβλεπε ο Αδόλφος σύμφωνα με τους μετριοπαθείς του υπολογισμούς. Από αυτά τα 12, μονάχα τα 4 τελευταία, η εξολόθρευση των υπανθρώπων, πήρε συστηματικό, βιομηχανικό θα λέγαμε, χαρακτήρα. Παρότι οι ναζιστές πρόλαβαν και εξόντωσαν εκατομμύρια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση των στρατοπέδων. Ακόμα περισσότερα ήταν τα παιδιά τους, καθώς και τα παιδιά των παιδιών τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιζώντων και των απογόνων τους δεν θέλησαν παρά να γυρίσουν σελίδα και να επουλώσουν τις πληγές τους. Ανάμεσά τους δεν απουσίαζαν και εκείνοι που υπέφεραν ισοβίως από τύψεις, μόνο και μόνο επειδή επέζησαν. Υπήρξαν όμως και κάποιοι που μεταμορφώθηκαν από θυράματα σε θηρευτές. Έθεσαν ως ιερή αποστολή της υπόλοιπης ζωής τους να κυνηγήσουν, να ξετρυπώσουν και να στείλουν στη δικαιοσύνη τους εγκληματίες πολέμου. Κάποιοι, ακόμα λιγότεροι, απένιμαν δικαιοσύνη αυτοπροσώπως. Το πιο περιώνυμο θύραμα που μεταλλάχτηκε σε θηρευτή ήταν ο αυστριακής καταγωγής Εβραίος συγγραφέας Σιμών Βίζενταλ, που έζησε από το 1908 ως το 2005. Επέζησε του Μαουτχάουζεν και έζησε υπερβολικά πολύ, σχεδόν έναν αιώνα, ώστε να ενσαρκώσει την έμεση για τους χτεσινούς θηρευτές του. Άλλοι κυνηγοί, λιγότερο διάσημοι, δεν είχαν να αφηγηθούν λιγότερο συναρπαστικές ιστορίες αντιστροφής των ρόλων. Υπάρχουν ήδη πάμπολοι τίτλοι στη διεθνή βιβλιογραφία. Στα ελληνικά σταχυολογούμε από τους σχετικά πιο πρόσφατους το «Η Ναζί της διπλανής πόρτας» με υπότιτλο «Πώς η Αμερική έγινε ο ασφαλής παράδεισος των Χιτλερικών» του Έρικ Λίχτμπαου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ποταμός» το 2016, και το «Η κυνηγή των Ναζί», «Η καταδίωξη των εγκληματιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου» του Άντριου Ναγκόρσκι, που κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο την ίδια χρονιά, δηλαδή το 2016. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε μια σπαρακτική μαρτυρία από πρώτο χέρι που μπορεί να διαβαστεί και ως ιδιότυπο θεατρικό αναλόγιο με δύο αφηγητές εναλλασσόμενους. Τα απομνημονεύματα με υπότιτλο «Κυνηγώντας τους Ναζί» των Μπεάτε και Σέρζ Κλάρσφελτ από τις εκδόσεις Καρπών το 2016. Το θρυλικό ζεύγος Κλάρσφελτ τόσο στην ιδιωτική του ζωή όσο και στη δημόσια καταδίωξη των εγκληματιών πολέμου λειτουργήσε ως ένα υποδειγματικό σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων. Εκείνη, η Μπεάτε, ως Γερμανίδα και κόρη ενός στρατιώτη της Βέρμαχτ, μπορούσε να έχει άνετη πρόσβαση, στην αρχή τουλάχιστον, όταν δεν είχε γίνει ακόμη ευρέως γνωστή για την ακτιβιστική της δράση, σε χώρους, πρόσωπα και αρχεία όπου η πρόσβαση του συζύγου της ήταν απαγορευμένη. Εκείνος, ο Σέρζ, ως Γάλλος ρουμανικής καταγωγής, γιος ενός Εβραίου που εκτοπίστηκε στο Auschwitz και δεν γύρισε ποτέ, ορκίστηκε να μην αφήσει ποτέ να σβήσει η μνήμη των αναρρύθμιτων θυραμάτων, ακόμα και σε μια κοινωνία όπως η εφησυχασμένη δυτικοευρωπαϊκή κοινωνία των 60s και των 70s, που δεν έδειχνε ιδιαίτερα πρόθυμη να ανοίξει πάλι τους παλιούς λογαριασμούς. Η Μπεάτε και ο Σέρζ παντρεύτηκαν το 1963 και σχεδόν αμέσως έπεσαν με τα μούτρα στο κυνήγι. «Κάθε εκστρατεία μου είναι σαν να διασχίζω την έρημο», σημειώνει η Μπεάτε. «Δεν ξέρω που θα καταλήξει, φοβάμαι την αποτυχία και ξέρω πως θα υποφέρω αν δεν έχω αποτέλεσμα. Τόσα άχρηστα διαβήματα, τόσες ώρες βαρετής σύνταξης απαραίτητων σημειώσεων, μάταιων τηλεφωνημάτων, τακτοποίησης φακέλων, επιστολών που πρέπει να γραφτούν, εγγράφων που πρέπει να φωτοτυπηθούν και να αρχιοθετηθούν. Και ύστερα είναι η οργάνωση της δράσης, οι μακρές συζητήσεις με τον Σέρζ, όπου συχνά τσακωνόμαστε με πάθος. Εκείνος διαθέτει περισσότερη φαντασία, εγώ είμαι πιο ρεαλίστρια. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Κλάρσφελτ έγκυται όχι μόνο στο γεγονός ότι ορισμένοι εγκληματίες πολέμου, όπως ο Κλάους Μπάρμπι, ο διαβόητος Χασάπης της Λιόν, έχουν απαλλαγεί από τα γερμανικά δικαστήρια, ενώ για τα ίδια εγκλήματα στις χώρες όπου έδρασαν έχουν καταδικαστεί ερήμηνοι θάνατον, αλλά και επειδή είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις τοπικές τους κοινωνίες, κάποιοι μάλιστα ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Λες και δεν εγκλημάτισαν ποτέ. Η Μπεάτε και ο Σέρζ οφείλουν να πετύχουν τον ιδανικό συνδυασμό πρόκλησης και προσοχής. Αφενός να υποχρεώσουν τους εγκληματίες να βγουν από τη σκιά και ο προβολέας της κοινή γνώμης να πέσει πάνω τους, αφετέρου να μην το σκάσουν από τη Γερμανία πριν κινηθεί η διαδικασία εναντίον τους. Αυτή είναι μια ισορροπία για δεινούς ακροβάτες. Οι Κλάρσφελτ θα μετέλθουν όλα τα μέσα στα όρια της νομιμότητας και μια ιδέα πιο εκεί. Ο αμετανόητος γερμανός καγκελάριος Γκέορκ Κίσιντζερ θα φάει ένα χαστούκι από την Μπεάτε σε δημόσια συζήτηση. Ο Μπάρμπι, ο Λίσκα και ο Χάγκεν θα βρεθούν με πολυετής καθήρξης στην καμπούρα τους. Ο Βάλχαϊν, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα εξωστρακιστεί από την πολιτική ζωή. Έτοιμοι να πληρώσουν κάθε τίμημα, μα προπαντός το τίμημα στη μνήμη.
Θα συνεχίσουμε όμως αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.